Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 19 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2015 ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
គណៈកម្មការរួមជួបពិភាក្សាគ្នាក្នុងពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ដំណើរការទៅមុខលោក Kerry មានផែនការចរចាពហុភាគីលើការធ្វើអន្តរការនយោបាយនៅសេរីការសាកល្បងបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់របស់ភូមាបរាជ័យ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការឆ្លើយតបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់លោកសំរៀងស៊ីដែលបានរិះគន់ថាសញ្ញាបត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនគឺអត់តម្លៃ
ទុកឲ្យជាបរិបទដែលគាត់ជាអ្នកសម្រេចចុងក្រោយទៅចុះគឺយើងមិនចង់ស្ដាប់យើងឃើញតែពេលណាក៏យើងចេះតែមានភាពខុសគ្នា
បន្តមកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការមើលឃើញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិធម្មិកោចំពោះការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងអ្នកនយោបាយខ្មែរបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកកែសំអឿនសិក្ខាកាមសិក្សាផ្នែកកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទនៅសាកលវិទ្យាល័យ UC Davis សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនដើម្បីពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតួនាទីស្ថាប័នអប់រំកសិកម្មក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសដល់កសិករបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកម៉ែនកំសែងសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិស្ដីពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់កំពុងបោះជំហានទៅមុខនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយសារមានកិច្ចប្រជុំដំបូងរបស់គណៈកម្មការរួមទទួលបន្ទុកតាមដានមើលថាតើភាគីទាំងពីរអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងបានកម្រិតណាសម័យប្រជុំនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបាននាំឲ្យមានការជួបជុំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមប្រទេសដែលរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសចិនបារាំងរុស្ស៊ីអាល្លឺម៉ង់និងសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅទីក្រុងវីយ៉ែនដែលនៅទីនោះក្រុមប្រទេសទាំងនេះបានយល់ព្រមកាលពីខែកក្កដាថានឹងកំហិតកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ជាការបដូរនឹងការដកទណ្ឌកម្មចេញការជួបប្រជុំនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីអ្វីដែលគេហៅថាទិវាអនុម័តកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលភាគីទាំងពីរប្រកាន់យកជំហានផ្លូវការដើម្បីអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគណៈកម្មការនេះមានគម្រោងជួបប្រជុំចំនួន4ដងក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាគម្រោងសម្រាប់បំផ្លាញម៉ាស៊ីនស្រាវជ្រាវទឹកធនធ្ងន់នៅតំបន់អារ៉ាក់គម្រោងនៅឯការដ្ឋាន Fordo និងបញ្ហាដែលកើតមានឡើងពីការអនុវត្តការលើកលែងទណ្ឌកម្មនេះវាក៏ជាការជួបជុំលើកទី1សម្រាប់ភាគីទាំងពីររីការពីការរំលោភបំពាននានាដែលអាចកើតមានឡើងក្នុងពេលអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងការព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកបានចេញបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកចាប់ផ្ដើមរៀបចំលើកទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយរីឯសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏បានអនុម័តច្បាប់មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួនចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលលទ្ធភាពក្នុងការលើកទណ្ឌកម្មនេះផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកJohn Kerry បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកនឹងជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីទូគីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងយ៉កដានីនៅចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិភាក្សាពីជម្រើសសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមដំណើរការនាំយកដំណោះស្រាយនយោបាយសម្រាប់ដោះស្រាយសភាពការនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោក Kerry មានប្រសាសន៍ក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ជៀសវាងការបំផ្លាញទាំងស្រុងលើប្រទេសសេរីហើយថាលោកនឹងចរចាតែពេលមានការសង្ឃឹមថាភាគីទាំងអស់នឹងព្រមព្រៀងយល់គ្នាកាន់តែប្រសើរជាងមុនលើអ្វីដែលជាជំរឹះនឹងថាតើត្រូវដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច លោកបានបន្ថែមថាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់សុទ្ធតែនិយាយថានឹងមិនមានដំណោះស្រាយយោធាទេប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើយុទ្ធនាការវាយប្រហារតាមអាកាសរយៈពេល3សប្តាហ៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងសេរី The Voice of America VOA មន្ត្រីស្ថានទូតភូមាប្រចាំប្រទេសសិង្ហបុរីបានពន្យាពេលនៃការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់នៅទីនោះរហូតដល់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ថ្ងៃពុធដែរការពន្យានេះកើតមានឡើងក្នុងពេលដែលមានការរិះគន់ពីការបន្លំការបោះឆ្នោតនៅឯស្ថានទូតភូមានានានៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនក្រុមមន្ត្រីបានប្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតនៅឯប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាមានអ្នកបោះឆ្នោតតែ 3,000 អ្នកដំបូងប៉ុណ្ណោះដែលចូលតម្រង់ជួរនិងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យបោះឆ្នោតបានអ្នកបោះឆ្នោតខ្លះបានមកបោះជំរំរងចាំតាមចិញ្ចើមថ្នល់អស់រយៈពេលមួយយប់មានជនជាតិភូមាប្រហែល 20,000 អ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានស្នើសុំបោះឆ្នោតមុនពេលដែលប្រទេសភូមាត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខមានការតវ៉ាថាស្ថានទូតភូមាកំហិតលើសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យបានតែអ្នកដែលមានសញ្ជាតិភូមាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកានេះស្ថានទូតភូមានៅប្រទេសជាច្រើនរួមទាំងសិង្ហបុរីនិងប្រទេសថៃផងបានប្រឈមនឹងការខឹងសម្បាររបស់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានតវ៉ាថាមានការពន្យាពេលនិងបដិសេធសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេប្រទេសថៃមានពលរដ្ឋភូមារស់នៅជាច្រើនលានអ្នកប៉ុន្តែមនុស្សតែមិនដល់700អ្នកផងត្រូវបានគេយល់ថាមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបានហើយអ្នកទាំងនោះមួយចំនួនជួបប្រទះការលំបាកជាច្រើននៅពេលដែលពួកគេទៅបោះឆ្នោតនៅស្ថានទូតក្នុងទីក្រុងបាងកកជនចំណាកស្រុករាប់ពាន់នាក់បាននៅជាប់កាំងតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសក្រូអាតនិងប្រទេសសេប៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពួកគេបានសម្រាកនៅពេលរាត្រីដ៏សែនត្រជាក់ដោយមានអាហារហូបចុកតិចតួចបន្ទាប់ពីប្រទេសហុងគ្រីបានបិទតំបន់ឆ្លងកាត់ចូលទៅក្នុងប្រទេសក្រូអាតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មានមនុស្សប្រហែល 2,000 នាក់បានអង្គុយនៅខាងក្នុងរថយន្តក្រុងដែលមិនមានកម្ដៅអ្វីទេដោយរង់ចាំឆ្លងដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសសេប៊ីដើម្បីឆ្ពោះទៅសហភាពអឺរ៉ុបដោយសារតែប្រទេសហុងគ្រីបានបិទច្រកព្រំដែនឆ្លងទៅប្រទេសក្រូអាតរថយន្តក្រុងជាច្រើនត្រូវបង្ខំចិត្តបើកផ្លូវឆ្ងាយជាងមុនឆ្លងកាត់ប្រទេសស្លូវ៉ានីប្រទេសនេះបានកំហិតចំនួនជនចំណាក់ស្រុកដែលអាចឆ្លងកាត់បានក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃមិនឲ្យលើសពី 2,500 អ្នកទេលោកបាបាឡុចអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាចំណាត់ការរបស់ប្រទេសហុងគ្រីនេះគឺកាន់តែធ្វើឲ្យជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះជួបប្រទះការលំបាកកាន់តែខ្លាំងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនបានរីកចម្រើនយឺតនៅក្នុងត្រីមាសទី3នៃឆ្នាំ2015នេះដោយរីកលូតលាស់បានតែ9.9%តែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជារយៈពេលខ្សោយបំផុតសម្រាប់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំលំដាប់ទី2របស់ពិភពលោកចាប់តាំងពីមានការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទួលេខចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយការិយាល័យស្ថិតិជាតិរបស់ចិនបានបង្ហាញថានេះគឺជាលើកដំបូងនៃការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចចិនដែលមានផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបទាបជាង 7% ចាប់តាំងពីត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2009មកដែលនៅពេលនោះសេដ្ឋកិច្ចចិនបានត្រូវចុះក្រោម 6.2% ប្រទេសចិនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនបានរីកលូតលាស់ក្នុងល្បឿនយឺតៗនារយៈពេល25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែតម្រូវការនាំចេញរបស់ពិភពលោកចុះខ្សោយ VOA លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ារៀបចំរាត្រីនៃតារាសាស្ត្រនៅឯសេតពិមានជាលើកទី2នៅពិធីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនឹងនាំក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអវកាសយានិកវិស្វករនិងអ្នកចក្ខុវិស័យនិយមមកពីឧស្សាហកម្មតារាសាស្ត្រនិងអវកាសមកចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ពួកគេជាមួយនឹងសិស្សនិងគ្រូបង្រៀនក្នុងពេលដែលពួកគេចំណាយពេលល្ងាចដើម្បីសម្លឹងមើលតារានិងប្រច័ណ្ឌពីវាលខាងត្បូងនៃសេតវិមានកម្មវិធីនោះរៀបចំឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់សារៈសំខាន់នៃការអប់រំពីវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យា
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅការឆ្លើយតបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់លោកសំរៀងស៊ីដែលបានរិះគន់ថាសញ្ញាបត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនគឺអត់តម្លៃនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការមើលឃើញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិធម្មិកោចំពោះការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងអ្នកនយោបាយខ្មែរបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះ យើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកកែសំអឿនសិក្ខាកាមសិក្សាផ្នែកកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទនៅសាកលវិទ្យាល័យ UC Davis សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនដើម្បីពិភាក្សាប្រធានបទអំពីទួលនីតិស្ថាប័នអប់រំកសិកម្មក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសដល់កសិករបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅថ្ងៃនេះប្រិមិត្តក៏អាចតាមដានកម្មវិធីនេះតាមបណ្ដាញ Twitter និងផ្ញើតាមសំទោសនិងផ្ញើសំណួរតាម #HelloVOA ផងដែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជិត3ទសវត្សរ៍មកហើយជំរុញឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាកុំអត់ឱនចំពោះការប្រមាថលើតម្លៃសញ្ញាបត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះក្នុងការឆ្លើយតបធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការរិះគន់របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីដើមខែតុលានេះដែលថាសញ្ញាបត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនគឺអត់តម្លៃលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការថ្លែងរបស់មេបកជំទាស់លោកសំរងស៊ីដែលថាសញ្ញាបត្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនគឺអត់តម្លៃលោកបានចំអកថានេះគឺជាការប្រមាថដល់ប្រជាជនគ្រប់រូបហើយស្នើឲ្យមេដាបិតាសិស្សនិស្សិតកុំអត់ឱនទោសចំពោះការប្រមាថនេះការថ្លែងបែបនេះគឺមិនប្រមាណសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងនៅក្នុងពិធីបិទវគ្គកុំព្យូទ័រខ្លីដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈបករបស់លោកក្នុងនោះលោកបញ្ជាក់ថាសញ្ញាបត្រដែលមិនទទួលបានការអប់រំត្រឹមត្រូវគឺធ្វើឲ្យខូចតម្លៃការសិក្សានិងអ្នកដែលចែកសញ្ញាបត្រទៀតផងយោងតាមវីដេអូខ្លីដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីដើមខែតុលានេះលោកសំរងស៊ីបានរិះគន់ចំពោះប្រព័ន្ធអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះថា
សញ្ញាបត្រនៅសុខភាពជាច្រើនអត់មានតម្លៃប្រព័ន្ធសិក្សាអប់រំនៅសុខភាពទុនខ្សោយជាមិនបាត់ថាបាក់សោប្រជាចូលទៅរៀបចំប្រទេសឡើងវិញរៀបចំប្រព័ន្ធអប់រំឡើងវិញកំណត់ទិសដៅធំធំកែប្រែទីផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងផ្លាស់ប្ដូរតាមប្រូចដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋយុវជនមានអនាគតសុខភាពមានការរីកចម្រើន
ថ្លែងទៅកាន់និស្សិតជាង 1,000 នាក់ក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅកម្ពុជាបានរិះគន់សម្ដីរបស់លោកសំរងស៊ីដដែលថាជាការប្រមាថចំពោះជនគ្រប់រូបរួមទាំងអ្នកដែលឧបត្ថម្ភដល់សិស្សនិស្សិតនិងអ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការអប់រំនៅក្នុងស្រុកនោះហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងនឹងបានព្យាយាមស្ដាររួមទាំងពង្រឹងគុណភាពអប់រំចាប់តាំងពីការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមមកម្ល៉េះ
ក្នុងពេលដែលប្រធានបកប្រឆាំងចាត់ទុកថាជាសញ្ញាបត្រអត់តម្លៃមើលងាយមកប្រទេសមិនមែនត្រឹមតែអ្នកធ្លាប់រៀនទេថ្ងៃនេះក្រៅពីនិស្សិត1768នាក់នៅមានមេដា3ដាក្រុមគូសាក៏អត់មានតម្លៃទេប៉ុន្តែក្នុងកែវភ្នែករបស់ហ៊ុនសែនគឺអ្នកទាំងអស់មានតម្លៃជាធនធានមនុស្សរបស់សង្គមជាតិដែលត្រូវបានបំពេញបន្ថែមនៅថ្ងៃនេះ
លោកក៏បានបញ្ជាក់ថា
ការប្រមាថមេងាយមួយនេះវាប៉ះពាល់ទាំងអស់ទាំងស្ថាប័នអប់រំជាតិដែលបានប្រឹងប្រែងតាំងពីទ្រឹស្ដីអ្នកចេះច្រើនបង្រៀនអ្នកចេះតិចអ្នកចេះតិចបង្រៀនអ្នកមិនចេះ
ក្នុងពេលថ្មីៗនេះគណៈបកធំធំទាំងពីរគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាដៃគូប្រជែងនយោបាយយ៉ាងស្រួចស្រាលបានធ្វើការរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈបណ្ដាញព័ត៌មាននិងបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីសប្ដាហ៍កន្លងទៅលោកហៅនំហុងបានចោទថាគណៈបកជំទាស់ព្យាយាមញុះញង់ឲ្យមានកុបកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមុននឹងក្រោយការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2013ខណៈពេលដែលលោកសំរងស៊ីបានអះអាងថាគណៈបករបស់ខ្លួននឹងឈ្នះឆ្នោតនាឆ្នាំ2018ផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដ៏មានឥទ្ធិពលបានចំអកដល់អ្នកគាំទ្រគណៈបកជំទាស់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះយ៉ាងដូចនេះថា
អញ្ចឹងមនុស្សមកប្រទេសគឺអត់តម្លៃទាំងអស់រាប់ទាំងអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតនឹងកំពុងធ្វើការឲ្យបកប្រចាំផងដែរត្រង់កន្លែងនេះសូមប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសត ើគួរនឹងអ្នកដែលកំពុងនៅក្នុងជួរបះប្រចាំតើគួរនៅបម្រើគេតទៅទៀតក្នុងពេលដែលគេមើលងាយថាជាអ្នកអត់តម្លៃឬក៏ត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យគេតទៅទៀត
ក៏ប៉ុន្តែលោកយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាការរិះគន់របស់លោកសំរងស៊ីលើប្រព័ន្ធអប់រំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺក្នុងន័យរិះគន់ស្ថាបនាដែលចង់ឲ្យមានការពង្រឹងគុណភាពនៃវិស័យដ៏មានសារៈសំខាន់នេះលោកបន្ថែមថាការចំអករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះអ្នកគាំទ្រគណៈបកជំទាស់គឺជារឿងធម្មតាក៏ប៉ុន្តែការធ្វើនយោបាយរបស់គណៈបកជំទាស់គឺដើរលើផ្លូវត្រូវដែលនាំឲ្យមានការកើនអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013កន្លងមកលោកជឹមសុវណ្ណបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជាអ្នកសម្រេចចុងក្រោយទៅចុះគឺយើងមិនចង់ស្ដាប់ឮឃើញតែពេលណាក៏យើងចេះតែមានភាពខុសគ្នាគឺតែមានការវាយប្រហារគ្នាថាយើងមិនចង់ឃើញមិនចង់ឮបែបហ្នឹងទេយើងចង់យើងជជែកគ្នាក្នុងនៃស្ថាបនាវប្បធម៌សន្តិនិកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិសំខាន់ៗដែលជាតិកំពុងជួបប្រទះ
ដោយឡែកលោកឧបរៈនាយកវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកមួយបានបញ្ជាក់ថាការផ្ដោះផ្ដងពាក្យសម្ដីរិះគន់ស្ថាបនារវាងគណៈបកធំធំទាំងពីរគឺជារឿងធម្មតានៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលវាជារឿងល្អនិងចំណេញដល់ប្រទេសជាតិលោកយល់ថានេះមិនមែនជារឿងរញ៉េរញ៉ៃនោះទេតែជាការធ្វើឲ្យមានភាពចាស់ទុំផ្នែកនយោបាយទៅវិញ
ការតវ៉ាគ្នាបែបនេះជាសាធារណៈគឺជារឿងធម្មតាហើយជារឿងចាំបាច់ទៀតដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមជជែកគ្នាហើយជារដ្ឋជាអ្នកវិនិច្ឆ័យហើយក៏ជាការធ្វើជាការតវ៉ាគ្នានេះក៏ជួយជាដាក់ដល់គំនិតដល់អ្នកនយោបាយហើយក៏ជួយជាមួយនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យកម្ពុជាចេះលែងដៃដូច្នេះជារឿងធម្មតាទេ
កាលពីឆ្នាំ2009លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានជំរុញឲ្យមានការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ដល់អ្នករិះគន់លើសញ្ញាបត្រយោធាដែលផ្ដល់ឲ្យមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា22រូបពីវិទ្យាស្ថានទ័ពជើងគោកវៀតណាមពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អតីតលេខាផ្ទាល់របស់សម្ដេចឪព្រះបាទនរោត្តមសីហនុមើលឃើញពីការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងអ្នកនយោបាយខ្មែរដែលមិនទាន់អាចរួមរងគ្នាក្នុងការកសាងប្រទេសដែលត្រូវបានជួយជ្រោមជ្រែងពីសហគមន៍អន្តរជាតិកាលពី24ឆ្នាំមុនដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមក្នុងស្រុកជាច្រើនទសវត្សរ៍ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិធម្មិកោបានមានព្រះបន្ទូលថាអ្នកនយោបាយខ្មែរបានតែនិយាយអំពីការបង្រួបបង្រួមជាតិតែធៀបពិតពួកគេមិនបានធ្វើតាមអតីតព្រះមហាសត្តខ្មែរនោះទេប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកធំធំទាំងពីរដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាជាតិថ្លែងថាពួកគេបានគោរពទៅតាមនយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិនេះរីឯអ្នកវិភាគនយោបាយខ្មែរបានលើកឡើងថាការនិយាយរបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរគឺមិនពិតនោះទេលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រោយការសោយទីវង្គត់របស់អតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនរោត្តមសីហនុអស់រយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះអ្នកនយោបាយខ្មែរនៅតែមិនទាន់អាចរកបានការបង្រួបបង្រួមគ្នាដើម្បីកសាងប្រទេសដែលធ្លាប់ហែកហួរដោយសង្គ្រាមក្នុងស្រុកនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិធម្មិកោព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិធម្មិកោជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតលេខាផ្ទាល់របស់សម្ដេចឪព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុមានព្រះបន្ទូលប្រាប់ VOA ថាអ្នកនយោបាយខ្មែរពុំបានធ្វើអ្វីទៅតាមសម្ដីរបស់ពួកគេទេតែកិនការបង្រួបបង្រួមជាតិដែលជាគោលនយោបាយដ៏សំខាន់មួយរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនរោត្តមសីហនុ
ការបង្រួបបង្រួមជាតិនឹងគឺអ្នកណាគូនិយាយដែរណាខាងវិញ្ញាបកម្មអ្នកតំណាងគូនិយាយខាងបកប្រឆាំងគូនិយាយអ្នកណាគូលើកឡើងអំពីរញ៉េការបង្រួបបង្រួមជាតិទាំងក៏ប៉ុន្តែអំពីដែលធ្វើពាក្យសម្ដីដែលចេញមកមួយមួយគឺផ្ទុយពីរញ៉េការអំពីវិន័យបង្រួមបង្រួមជាតិ
ព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលបន្តទៀតថា
បើសិនជាយើងចង់បង្រួមបង្រួមជាតិមែនទេយើងត្រូវតែវិលត្រឡប់មកលើមូលដ្ឋានគឺលើគោលការណ៍របស់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែលខ្ញុំ
្នុងទីសន្តាតទៅមុខវិជ្ជានឹងដែលជារៀបរំលឹកខួប23តុលាហ្នឹងយើងត្រូវតែយកមូលដ្ឋានហ្នឹងពីព្រោះពេលហ្នឹងខ្មែរទាំងគ្រប់ភាគីបានចុះហត្ថលេខាដើម្បីសម្រុះសម្រួលគ្នាដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិដើម្បីបង្រួមជាតិរួមរួមជាតិដើម្បីកសាងស្ថាបនាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាយើងសាជាថ្មីឲ្យរីកចម្រើនដោយសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមក៏ប៉ុន្តែឥឡូវបើសិនយើងមើលទៅមើលទៅផ្ទុយទៅមកដោយសារតែអីដោយសារតែម្នាក់បោះបង់ចោលនៅស្មារតីរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសពីឆ្នាំ1991ហ្នឹងចឹង
សម្តេចទៅព្រះបាទនរោត្តមសីហនុគឺជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991ដែលបានធ្វើឲ្យភាគី4ឈប់បាញ់គ្នាបង្កឲ្យមានសន្តិភាពធានាបូរណភាពដែនដីអធិបតេយ្យភាពជាតិការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងការអភិវឌ្ឍជាដើមទោះបីជាព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថធម្មិកោមានការយល់ឃើញពីការប្រេះឆាគ្នារវាងអ្នកនយោបាយខ្មែរក្នុងការគោរពឲ្យបានចំពោះការបង្រួបបង្រួមជាតិនេះក្តីលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាជាតិបានថ្លែងកាលពីសប្តាហ៍មុនថាលោកនៅតែយកគំរូតាមអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហនុថ្លែងទៅកាន់មន្ត្រីនិងអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងពិធីបុណ្យរំលឹកដល់ការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលបក្សនៅក្នុងសង្កាត់ចក្រងរាយលើរាជធានីភ្នំពេញលោកកឹមសុខាមានប្រសាសន៍ថា
គូណាទៅតាមដែរយោបាយគ្រប់រូបជាតិសាសនាជាតិចង់ឲ្យខ្មែរនឹងរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគ្នាដូច្នេះអានេះគឺចំណុចមួយដែលអស់ហើយចង់ឲ្យមានតំណងយើងទៅតយកចំណុចល្អៗរបស់គូណាដែរដើម្បីរៀបចំទុកប្រទេសថាទៀត
មិនមែនតែលោកកឹមសុខាដែលបានបញ្ជាក់ពីចំហនយោបាយរបស់លោកក្នុងការដើរតាមរបៀបដឹកនាំរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនោះទេមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏បានយកលំនាំតាមការដឹកនាំរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរផងដែរលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថារ
ហូតមកដល់ពេលនេះដោយសារថាអនុវត្តនយោបាយពង្រួមបង្រួមជាតិនឹងហើយបានយើងបន្តមកយើងមាននយោបាយឈ្នះឈ្នះបានប្រទេសបានសន្តិភាពពេញលេញហើយមានការឯកភាពជាតិនឹងហើយដូច្នេះវាអត់មានអីខុសផ្លែកពីបរិទ្ធម្រេះរបស់បកូលណាទេតែដោយឡែកគណៈបកផ្សេងឬអ្នកនយោបាយផ្សេងពីគណៈបកប្រជាជនអានឹងខ្ញុំមិនបានដឹងទេអាស្រ័យលើប្រជាពលរដ្ឋលោកពិចារណាទៅចោះអ្នកណាដែលបង្កើតបញ្ហា
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកទូចសកលវិទ្យាការនៃសកលវិទ្យាល័យខេមរៈនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយខ្មែរថ្លែងថាអ្នកនយោបាយខ្មែរមិនដែលធ្វើទៅតាមប្រយោជន៍បំណងរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហនុក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងរបៀបដឹកនាំប្រទេសរបស់ព្រះអង្គតាំងតែពីមុនពេលព្រះអង្គនៅមានព្រះជន្ម
វិទ្យការពិតអ្នកនយោបាយតែព្រះអង្គនៅរស់ក៏ព្រះអង្គពោលគណៈនយោបាយមិនដែលធ្វើតាមព្រះអង្គអត់មានធ្វើតាមទេពេលដែលព្រះអង្គចូលទីវង្គតនោះគ្រាន់តែយកលែងយកងារព្រះអង្គមកប្រើប្រាស់ឯកសារអត់មានទេអត់មានទេតែព្រះអង្គកាលពីមុនព្រះអង្គធ្វើបានតែព្រះអង្គធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយព្រះមេដារបស់ព្រះអង្គនោះជាក្រុមនេះនៅក្នុងពេលអំឡុងលោកកាលអំណាចទៅគឺឆ្លុះពី60ហ្នឹងចំណុចគួរឲ្យប្រហែលខ្លាំងណាស់ហើយវាធ្វើថាភាពដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គនៅពេលនោះក៏មានលក្ខណៈអាចថាប្រកាសដែរមិនចេះថាធ្វើអីបានព្រះសាសទេយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឃើញថាយើងឃើញទាំងអស់គ្នាហ្នឹង
បាទទោះជាអ្នកនយោបាយខ្មែរនៃគណៈបកធំធំទាំងពីរអះអាងថាពួកគេកំពុងធ្វើនយោបាយដោយឈរលើគោលការណ៍បង្រួបបង្រួមជាតិនេះក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែងតែមើលឃើញវិបត្តិជាប់កាំងនយោបាយនៅក្រោយពេលនៃការបោះឆ្នោតដែលនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នេះសភាជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើការអនុម័តច្បាប់ជាច្រើនដោយក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះនៅគ្រាដែលតំណាងរាស្ត្រនៃបកប្រឆាំងធ្វើពហិការមិនចូលប្រជុំក្នុងរដ្ឋសភាអស់រយៈពេល71ឆ្នាំលើសពីនេះទៅទៀតក្រោយការបំបែកភាពជាប់គាំងនយោបាយកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014តាមរយៈការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយមួយដែលនាំទៅរកបព្វធរសន្តិភាពនោះមន្ត្រីនិងសកម្មជននយោបាយនៃគណៈបកប្រឆាំងជាង10នាក់ត្រូវបានចាប់បញ្ជូនចូលក្នុងពន្ធនាគារវិញខណៈដែលតំណាងរាស្ត្រមួយក្រុមនៃគណៈបកប្រឆាំងចាប់ដើមសើរឿងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមអ្នកនយោបាយខ្មែរក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថាពួកគេគ្មានការស្រុះស្រួលនឹងមូលមតិគ្នានៅឡើយលើការប្រាស្រ័យផែនទីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដោយកាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃបកជំទាស់ម្នាក់ ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនក្រោយពីការនិយាយពីផែនទីរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានគម្រាមចាត់វិធានការក្តៅតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះជនណាដែលនិយាយថាផែនទីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រើជាផែនទីคล้ายๆឬផែនទីចោលនោះអតីតព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានខ្លាយជាតួអង្គនយោបាយយ៉ាងសំខាន់បំផុតនៅកម្ពុជាព្រះអង្គបានធ្វើការបង្រួបបង្រួមជាតិបង្រួបបង្រួមអ្នកនយោបាយនិងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាហើយព្រះអង្គមានព្រះនាមថាជាព្រះបិតាជាតិបិតាឯករាជ្យជាតិព្រះអង្គបានដាក់រាជសម្បត្តិកាលពីឆ្នាំ2004ហើយបានបើកផ្លូវដល់ព្រះរាជបុត្រាគឺសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីឡើងគ្រងរាជបន្តមុនពេលព្រះអង្គសោយទីវង្គតនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2012ព្រះជន្ម89ព្រះវស្សាក្រោយការចូលទីវង្គតទៅព្រះអង្គទទួលបានគោរមងារជាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជារៀងរាល់ខែនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ទី3យើងតែងមានកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកកែសំអឿនសិក្ខាកាមសិក្សាផ្នែកកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទរបស់កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Humphrey Fellowship នៅសាកលវិទ្យាល័យ UC Davis សហរដ្ឋអាមេរិកមកបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីពិភាក្សាប្រធានបទអំពីទួលនីតិស្ថាប័នអប់រំកសិកម្មក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសដល់កសិករបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ02 5151 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកម៉ែនកំសេងតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសឹងសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
បាទសូមអរគុណលក្ខិណានិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្ត VOA មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែតុលាដែលកម្មវិធីនេះមាននៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3បាទកសិកម្មជាវិស័យដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅក្នុងឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះគឺស្មើនឹង 30% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា GDP នោះម្យ៉ាងទៀតវិស័យកសិកម្មហ្នឹងគឺមានពលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់ 70% គាត់បម្រើការក្នុងជីវិតគឺបញ្ញៃសួរគឺជាកសិករហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវិស័យកសិកម្មរបស់កម្ពុជាទោះបីថាជាជន្ទល់សេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងក៏ដោយក៏មិនទាន់ឈានដល់សក្តានុពលគ្រប់កម្រិតនៅឡើយទេដោយប្រឈមកត្តាជាច្រើនរួមទាំងចំណេះដឹងនៅមានកម្រិតរបស់កសិករយើងដែលប្រកបរបរកសិកម្មនេះនៅតាមលក្ខណៈបែបបុរាណទៅឡើយបាទហើយសំណួរសួរថាតើធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីអាចបណ្ដុះបណ្ដាលកសិករឲ្យបានប្រសើរជាងមុននៅក្នុងរាត្រីនេះយើងបានពិនិត្យមើលពីទួលនីតិរបស់វិទ្យាស្ថានអប់រំនានាដោយមានវាគ្មិនមួយរូបគឺលោកកែសំអឿនសប្ដាហ៍ថ្ងៃលោកជាសិក្ខាកាមសិក្សាផ្នែកកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទរបស់កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Humphrey Fellowship នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ University of California នៅទីក្រុង Davis សហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកតែម្ដងបាទលោកអញ្ជើញមកដល់ Studio នៅ Washington នេះបងសូមអរគុណលោកសំអឿនបា
ទបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបសួរលោកសឹងសុផាតហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តដែលស្ដាប់ VOA ទាំងអស
់បាទសូមអរគុណលោកដែលបានទើបអញ្ជើញមកដល់ទីនេះតែម្ដងបាទហើយដោយប្រិមត្តបានជ្រាបហើយគឺនៅរាល់កម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីយើងតែងតែផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជនក៏ដូចជាអ្នកមានអាជីពនៅវ័យក្មេងក្នុងការបកស្រាយនៅប្រធានបទមួយចំនួនហើយខ្ញុំចង់សួរបន្តិចប្រធានបទនេះគឺអំពីកសិកម្មហើយលោកសំអឿនដូចថាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅខាងកសិកម្មគាត់បានលោកដូចបានរៀនចប់អនុបណ្ឌិតខាងផ្នែកកសិកម្មផងអញ្ចឹងខ្ញុំសំសួរដោយខ្លីលោកសំអឿនបើជាមានប្រវត្តិពីគ្រួសារកសិករមែនទេបាទ
បាទបាទយាយចំខ្ញុំជាកូនកសិករកំណើតកើតជានៅខាងកំពង់ស្ពឺខាងស្រុកបសែតហើយអ្វីដែលជាដែលធ្វើខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅផ្នែកកសិកម្ម ជាការងារកសិករគឺលំបាកលំបាកមែនទែនហើយគាត់ដូចតួយ៉ាងដូចជាឪពុកម្ដាយខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ធ្វើស្រែមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំហ្នឹងស្ទើរតែហូបអត់សឹងគ្រប់ផងអញ្ចឹងដោយសារថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យកសិករគាត់មានលទ្ធភាពដែលថាគាត់ធ្វើបានមួយឆ្នាំហើយគាត់អាចសល់គាត់អាចលក់អាចចិញ្ចឹមជីវភាពអាចចិញ្ចឹមជីវិតគាត់បានតទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាត្រូវតែរៀនផ្នែកហ្នឹងហើយពេលមានចំណេះដឹងទៅជួយគាត់ផ្នែកកសិកម្មនឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់គាត់នឹងឲ្យបានកាន់តែប្រសើរជាងមុនបាទ
បាទខ្ញុំឃើញថាមើលតាម CV របស់លោកគឺលោករៀនបានដល់អនុបណ្ឌិតហើយរៀនខាងចប់ខាងសាលាភូមិកសិកម្មផងដែរហើយសព្វថ្ងៃលោកមានអាយុខ្ញុំដឹងថា40ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែលោកនៅបន្តរៀនហើយឃើញថាបានរហូតដល់បានរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្នុងកម្មវិធី Humphrey ដែលមានរយៈពេល1ឆ្នាំនឹងនៅរដ្ឋនៅរដ្ឋ Virginia ក៏ដូចជានៅឥឡូវនៅក្នុងរដ្ឋ California ជា UC Davis ជាសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកតាមខ្ញុំនឹងគឺជាប់លេខ2នៅក្នុងពិភពលោកខាងផ្នែកកសិកម្មហ្នឹងលោកអាចពន្យល់គាត់ខ្លីដល់ប្រិមត្តជាពិសេសនិស្សិតដែលគាត់រៀនសូត្រអីហ្នឹងមានកន្លឹះអីដើម្បីជោគជ័យអាចមកបានអាហារូបករណ៍ឬមួយជោគជ័យក្នុងជីវិតអីមួយដែលខ្លីបាទ
បាទសូមអរគុណតាក់ទងថាតើធ្វើម៉េចឲ្យយើងជោគជ័យអាចថាមានឱកាសមករៀននៅស្រុកគេបានគឺសំខាន់ទី1ចំណុចដែលសំខាន់គឺការសរសេរនៅពាក្យដែលយើងត្រូវបំពេញហ្នឹងយើងសរសេរយ៉ាងម៉េចឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយតាក់ទងពីអីដែលជាយើងថាពីសក្តានុពលរបស់យើងសម្រាប់អាហាររូបករណ៍ហ្នឹងដូចជាយើងធ្វើការឧទាហរណ៍កម្មវិធីតាក់ទងនឹងកម្មវិធីអាហាររូបករណ៍Humphrey Fellowship របស់ខ្ញុំហ្នឹងកម្មវិធីហ្នឹងក៏ជាកម្មវិធីមួយរបស់ Fulbright ដែរប៉ុន្តែគាត់កម្មវិធីនេះមិនមែនជាកម្មវិធីដែលមានជាសញ្ញាបត្រទេគឺជា Stan Degree អញ្ចឹងគឺជាកម្មវិធីហ្នឹងមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងការសរសេររបស់យើងទាមទារធ្វើម៉េចឲ្យវាជាក់លាក់ហើយនិយាយអំពីអីដែលជាសក្តានុពលរបស់យើងសម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងអាហារូបករណ៍ហ្នឹង
ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចសួរតើដូចតែជាភាសាអង់គ្លេសគេថា passion ថាយើងមានជាអ្នកចំណងចំណោលចំណាប់អារម្មណ៍ខាងនោះដូចថាខ្ញុំមើល CV របស់លោកគឺចាប់អារម្មណ៍ខាងកសិកម្មនឹងតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះជាចំណុចសំខាន់ហ្នឹង
បាទនឹងក៏ចំណុចមួយសំខាន់ថែមទៀត passion ហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលសំខាន់បំផុតក្នុងអាហាររូបករណ៍ដែលគេមើលថាតើយើងមានយើងដាក់មកហ្នឹងយើងមានចំណងចំណោលចិត្តឬក៏ចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើផ្នែកហ្នឹងអត់បើកាលណាយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍លើផ្នែកហ្នឹងខ្លាំងហើយគេងាយស្រួលក្នុងការយកយើងមកបដិបដាលយើងមានការតស៊ូរៀនលឿនហ្នឹងមក
បាទសូមអរគុណលោកមែនទែនដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍នៅក្នុងពេលនេះបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាប្រិមត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VA សំឡេងជំនាន់ថ្មីបាទ Direct from Washington The Voice of America VOA បាទនៅពេលនេះតាមពិតខ្ញុំមិនទាន់បានចូលដល់ជាបត់នៅឡើយប៉ុន្តែដោយសារមានប្រិមិត្តគាត់ទូរស័ព្ទចូលខ្ញុំសូមទទួលគាត់តែម្ដងដើម្បីយកសំណួរគាត់ម្ដងកុំឲ្យគាត់រងចាំយូរបាទគឺស្រីមុំមកពីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរស្រីមុំបាទហើយសូមជញ្ជួយសួរសំណួរទៅវិក្កាមជម្រា
បសួរខាងលោកបណ្ឌិតវិក្កាមហង
បាទជម្រាបសួរបាទ
ចាខ្ញុំនិយាយទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងយ៉ាងតែខ្ញុំមើលឃើញណាដូចថាខ្ញុំឃើញខ្លះដូចនៅស្រុកខេត្តខ្លះមានអង្គការមានអីយ៉ាងទៅគេចេះវិធីសាស្ត្រនៃការអីធ្វើស្រែគេដាំត្រូវម្ដើមគេចេះធ្វើដីគេចេះអីចឹងណាហើយតែពេលនៅស្រុកខ្ញុំវិញនេះមានវិអង្គាយទេគេលក្ខណៈធ្វើតាមគ្នាហ្មង
បាទខ្ញុំសុំសួរស្រុកអីដែរបាទស្រីម៉មស្រុក
ខ្ញុំនៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត់ណា
បាទបាទអរគុណ
ចាហើយខ្ញុំឃើញគាត់ធ្វើតាមគ្នាចឹងហើយគាត់ដូចជាអត់មានជំនាញអីច្បាស់លាស់ដូចថាគាត់ធ្វើតាមគ្នាហើយដូចជាគាត់មហាតាគាត់ដាក់ជាការជីអ៊ីរេហើយជីអ៊ីរេជីអីចឹងណាបាទទៅ5 6ករុង8 9ករុងប
ា
ទតាមដែលគាត់ចង់ដាក់បានផលច្រើនណាប
ាទ
ហើយចិត្តយើងខ្ញុំមកឃើញចិត្តស្ដាយទៅហើយគាត់ពាក់ច្រើនគឺគាត់ធ្វើស្រែហ្នឹងគឺនិយាយថាទិន្នផលបានណាដែលគាត់មកទូទាត់ចងថ្លៃជីថ្លៃប្រេងកូយុននេះហ្នឹងគឺគាត់អត់រួចថ្លៃចំណាយហើយពាក់ច្រើនគឺគាត់ខាតដោយគាត់ធ្វើអត់បានតែម្ដងនិយាយថានិយាយថាមកខាត2ឆ្នាំបាន1ឆ្នាំអញ្ចឹងនេះលក្ខណៈគាត់នឹងថាគាត់ខាតនឹងអីគាត់ខ្វះទឹកគឺទឹកនិចអីចឹងហ្នឹងនេះបញ្ហារបស់គាត់ណា
បាទចុះស្រីមុំមានសំណួរអីដែរបា
ទតែខ្ញុំក៏ចូលគូវាគ្មិននេះឥឡូវកសិករខ្មែរគាត់កំពុងប្រឈមបញ្ហាឬធ្វើស្រែពឹងពឹងពេកណា ហើយទីមួយគាត់មានជំនាញទេគាត់អត់មានជំនាញរត់គាត់មានជំនាញគាត់ធ្វើមិនមិនដើម្បីឲ្យខ្ជិលសុខភាពជីច្រើនពេកអីគាត់ដាក់គាត់ប្រើដោយសេរីដោយមិនគ្មានដឹងអីទៅអស់ឲ្យតែខ្ញុំមើលឃើញស្រុកខ្ញុំណា
បាទបាទ
ចាតើយើងមានត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រអីធ្វើមិនដើម្បីឲ្យលោកខារដ្ឋាភិបាលហ្មងទៅធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងពីគ្រោះការកសិកម្មហ្នឹងណាមកឲ្យគាត់ជួយគម្រិតឲ្យគាត់មានបានសន្តិផលអីចឹងណា
បាទបាទសូមបាទសូមអរគុណបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសៃម៉ុនមែនតែនចំនួននេះហើយខ្ញុំចង់ជួបចំនួននេះដើម្បីឲ្យលោកដូចថាបញ្យល់ជាបរិបទតែម្ដងតើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម័យនេះគឺថាខ្វះខាតអីដើម្បីធ្វើឲ្យកសិកម្មយើងទំនើបជាពិសេសកសិករគាត់ប្រឈមអ្វីខ្លះហើយលោកបានឃើញទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះកវិស័យគាត់បានប្រយោជន៍អ្វីពីជាពិសេសស្ថាប័ននេះបើលោកអាចបញ្យល់ដល់ទួនទីរបស់ស្ថាប័នអប់រំនឹងបាទ
បាទបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ខាងស្រីមុំហើយក៏ដូចជាសំណួរទៅខាងលោកសុផាតដែរបាទបាទយើងនិយាយពីកសិកម្មនៅស្រុកយើងដូចស្រីមុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺកសិករយើងគាត់ធ្វើការគាត់ដាំដុះអញ្ចឹងតាមទម្លាប់របស់គាត់ដោយសារហេតុអីគឺបើយើងនិយាយពីចំណេះដឹងបើយើងនិយាយពីទម្លាប់គឺចំណេះដឹងផ្នែកកសិកម្មរបស់គាត់គឺគាត់មានកម្រិតណាប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាចោតគឺបញ្ហាផ្សព្វផ្សាយការផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មរបស់យើងមានន័យថាអាការបង្រៀនការពន្យល់អីពីស្ថាប័នដែលជាស្ថាប័នយើងនិយាយចំជាស្ថាប័នរដ្ឋរបស់យើងគឺផ្សព្វផ្សាយទៅនៅមានកម្រិតនៅឡើយហើយស្អាតអីគឺអាការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងនឹងអ្នកដែលជាមន្ត្រីផ្សព្វផ្សាយមានចំនួនតិចតួចមិនអាចឆ្លើយតបទៅដល់ទូទាំងប្រទេសបានទេ
បាទសូមបញ្ជាក់ទៅពាក្យផ្សព្វផ្សាយមានគឺការបណ្ដុះបណ្ដាលហើយជាពាក្យបច្ចេកទេសបា
ទបាទបាទហ្នឹងហើយការផ្សព្វផ្សាយគឺការបណ្ដុះបណ្ដាលតកតងនឹងចំណេះដឹងចែកទេសកសិកម្មអញ្ចឹងនិយាយបើយើងនិយាយចេះខ្ញុំសូមពន្យល់បន្តិចតកតងការផ្សព្វផ្សាយបើនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មយើងប្រើពាក្យផ្សព្វផ្សាយប៉ុន្តែនៅវិស័យអប់រំស្ថាប័នអប់រំផ្សេងៗយើងនិយាយថាបណ្ដុះបណ្ដាលឬក៏ការបង្រៀន
ប
ាទអញ្ចឹងដោយសារតែកម្រិតនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់ស្រុកខ្មែរយើងនឹងវាមានកម្រិតมันអាចឆ្លើយតបបានអញ្ចឹងមានខេត្តខ្លះឬក៏តំបន់ខ្លះមានអង្គការដែលចូលដល់ទៅគាត់អាចរៀនតាមរយៈអង្គការហ្នឹងគាត់ចេះបានច្រើនហើយខេត្តខ្លះទៀតអត់មានដែលអង្គការចូលដល់ហ្នឹងគាត់អត់បានទទួលព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងការដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺតាមទម្លាប់របស់គាត់ឃើញគេធ្វើម៉េចគាត់ធ្វើអញ្ចឹងតាមគេធ្វើម៉េចឲ្យឃើញគេដាក់ជីអីល្អអញ្ចឹងទៅគាត់ដាក់តាមគេអញ្ចឹងច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការចំណាយផលិតកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងខ្ពស់អញ្ចឹងពេលដែលគាត់បានផលមកលក់ទៅវិញក៏គាត់អត់បានចំណេញខាតទាំងអស់ចឹងបើនិយាយពីការបច្ចេកពីការប្រើប្រាស់ជីអីហ្នឹងគឺបើនិយាយពីបច្ចេកទេសគឺយើងមានការដាក់តាមដំណាក់កាលរបស់វាហើយមានកម្រិតរបស់វាទៀតវាអត់មានអីចេះយើងចេះតែដាក់អញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតតកតងនឹងសំណួរដែលលោកគ្រូដែលលោកសុផាតបានសួរមិញតកតងថាតើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកសិករទទួលផលប្រយោជន៍អីខ្លះបានវិញបាទ
ជាពិសេសគឺនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលលោកថាហ្នឹងគឺជារដ្ឋកសិកម្មធំហ៎បាទ
បាទបាទអញ្ចឹងនៅខាងសាកលវិទ្យាល័យនៅខាងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយដែលជាសាកលវិទ្យាល័យមួយដែលល្បីជាងគេគឺសាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រញ៉ា Davis ហ្នឹងគឺខាងផ្នែកកសិកម្មហើយនៅតំបន់ហ្នឹងអ្វីដែលប្លែកទៅទៀតនោះការដែលប្រើប្រាស់ទឹកហ្នឹងគឺគេប្រើប្រាស់ទឹកក្រោមដីទាំងអស់សម្រាប់ការស្រោចស្រពហើយទឹកហ្នឹងមានការខ្វះខាតប៉ុន្តែកសិកម្មគេរីកចម្រើនដោយសារហេតុអីសំខាន់ទី1ខាងសកលជាឡៃហ្នឹងគាត់ដើរតួសំខាន់ណាព្រោះសកលជាឡៃគឺដើរតួខាងជាអ្នកស្រាវជ្រាវផងជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលផងហើយក៏ជាអ្នកដែលបង្កើតនៅជំនាញអីដែលថ្មីថ្មីផងចេះស្ដែងខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយនៅខាងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍកសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាពមួយការដែលគេធ្វើការស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺគេធ្វើអត់មានអីគិតរយៈពេល3ឆ្នាំ4ឆ្នាំអីទេគឺរយៈពេល100ឆ្នាំទៅមុខអញ្ចឹងការដែលគិតទុកមុនរយៈពេល100ឆ្នាំតើវាមានអីកើតឡើងខ្លះនៅក្នុងតំបន់មេឌីទែរ៉ាណេហ្នឹងគេសិក្សាតាំងពីដីថាតើដីហ្នឹងវា100ឆ្នាំទៅមុខទៀតវាមានអីកើតឡើងហើយតកតងនឹងពូជដែលគេប្រើហ្នឹងតើពេលដែលវាមានកើតឡើងអញ្ចឹងទៅវាអាចប្រើពូជអីខ្លះដែលអាចធន់ទ្រាំនឹងអាកាសធាតុដែលវាប្រែប្រួលអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយគេត្រូវធ្វើអីទៀតពេលដែលគេធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវគេយកកសិករមកដល់មកមើលទាំងអស់គ្នាធ្វើអញ្ចឹងហើយបើយើងធ្វើអញ្ចឹងគេហៅកសិករមកមើលហើយគាត់ទៅដល់អ្នកដែលបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺទៅជាមួយកសិករ ដើម្បីទៅបរៀនគាត់ធ្វើរបស់គាត់នឹងតែម្ដងហើយអ្នកបច្ចេកទេសរបស់គេហ្នឹងគឺនៅជាប់ជាមួយនឹងកសិករពេលមានបញ្ហាកសិករគាត់ប្រាប់មកខាងអ្នកបច្ចេកទេសអ្នកបច្ចេកទេសទៅភ្លាមតែម្ដងហើយមួយទៀតធ្វើម៉េចដើម្បីតាមដានពីបច្ចេកទេសនៅឧទាហរណ៍ថាដីដីហ្នឹងវាខ្វះខាតអីខ្វះខាតអីគេអត់ចាំបាច់អីនៅស្រុកយើងថាបច្ចេកទេសយើងតិចតួចយើងទៅជីកទៅកាយចឹងនៅនេះគេអត់ទេគឺប្រហែលជាប្រជាជនខ្មែរយើងពុំសូវឮតាក់ទងពីអង្គការ NASA ទេ
បាទ
បាទប៉ុន្តែអ្នក
ស្គាល់ខ្ញុំគិតថាស្គាល់អង្គការអវកាស NASA
បាទបាទបាទអញ្ចឹង NASA ហ្នឹងគឺបើយើងនិយាយពី NASA យើងគិតថាជិះ Apollo ទៅឋានប្រចាំទៅឋានអីប៉ុន្តែ NASA គឺធ្វើការមិនមែនតែផលិតពីអវកាសហ្នឹងទេតាក់ទងវិស័យកសិកម្ម NASA ដើរតួសំខាន់គាត់នៅស្ថានីយ៍អភិវឌ្ឍកសិកម្មរបស់គេហ្នឹងគឺគេដាក់អង់តែនដូចអង់តែនទូរស័ព្ទយើងហ្នឹងប
ាទ
ហើយយន្តហោះឬក៏កាមេរ៉ាគេហោះពីលើទៅហើយគេទាញយកព័ត៌មានរបស់ហ្នឹងហើយគេបញ្ជូនទៅដល់សកលជាឡៃក៏ជាឡៃមើលតើតើវាមានការប្រែប្រួលអីខ្លះអញ្ចឹងគឺពេលដែលមានឃើញព័ត៌មានហ្នឹងហើយគេប្រាប់ទៅកសិករ
អញ្ចឹងបើតាមការសង្ខេបរបស់លោកគឺសកលដែរដើរតួខ្លាំងដើរតួហើយសហការជាមួយស្ថាប័នរដ្ឋដូចជា NASA ហ្នឹងជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនក្រសួងកសិកម្មអាមេរិកទេគឺថាគាត់ចេញមុខហ្មងគឺសកលដែរគាត់ជាអ្នកចេញមុខសហការជាមួយស្ថាប័នផ្សេងៗតែម្ដងហើយទៅជាប់ផ្ទាល់ជាមួយកសិករអញ្ចឹងហ
៎បាទបើតាមរូបភាពដែលខ្ញុំឃើញមួយរយៈដែលខ្ញុំមកនៅហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញសកលជាឡាយគាត់ដើរតួជាអ្នកបច្ចេកទេសតែម្ដងអញ្ចឹងគាត់ពេលដែលបច្ចេកទេសគាត់ដែលរកឃើញអីថ្មីអ្វីដែលមានការប្រែប្រួលគឺគាត់ក្នុងបញ្ហាបច្ចេកទេសគាត់ជាអ្នកទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងគាត់ចាញ់មុខហើយមានមួយទៀតខាងនយោបាយឋានខាងកសិកម្មហ្នឹងគាត់ដើរតួជាអ្នកទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលគាត់រកឃើញហ្នឹងហើយគាត់បង្កើតជាគោលនយោបាយអ
ញ្
ចឹងស្ថាប័នរដ្ឋគឺដើរតួសម្រាប់កាត់គោលនយោបាយតែស្ថាប័នសកលវិទ្យាល័យគាត់ដើរតួសម្រាប់បង្កើតនៅអ្វីដែលជាបច្ចេកទេសថ្មីសម្រាប់កសិកររបស់គេ
បាទ
បាទ
ហើយខ្ញុំសូមងាកទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយលោកក៏ជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលដូចថាអ្នកសម្របសម្រួលខាងផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលដល់កសិករផងដែរបើលោកចុះផ្ទាល់ខ្ញុំបានខាង VOA បានតាក់ទងទៅខាងសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មគឺបានលោកសុកគុន្ធីលោកជាសកលវិទ្យាការរងនៃសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មលោកបានពន្យល់ថាសកលវិទ្យាល័យរបស់លោកក៏មានកម្មវិធីជាមួយកសិករដែរបាទខ្ញុំសូមលេងសំឡេងគាត់
កន្លងយើងមានកម្មវិធីបដោះបដាលវគ្គខ្លីៗហើយយើងជួយកសិករមកតាមខេត្តមកបដោះបដាលនៅកន្លែងយើងហើយមានក្រុមយើងមួយទៀតយើងទៅធ្វើការបដោះបដាលផ្ទាល់នៅកន្លែងកសិករយើងធ្វើពិសោធន៍ជាមួយគាត់មានផងធ្វើពិសោធន៍ជាមួយគាត់ផងនៅលើស្រែរបស់គាត
់បាទសូមបញ្ជាក់ថាកន្លែងដែលសកលចុះហ្នឹងគឺខេត្តតាកែវនិងខេត្តកណ្ដាលបានមានការសហការជាមួយខេត្តពីរហ្នឹងហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់ពីលោកបានយល់ច្បាស់ពីទួលនីតិសំខាន់របស់សកលឡៃហ្នឹងមកលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតតើបាទសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះមានកម្មវិធីថ្មីបា
ទសាលានេះដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការផលិតមនុស្សសម្រាប់ជំរុញការងារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងជំរុញឲ្យមកជាឡៃទាំង10នៅក្នុងសកលជាឡៃនេះរៀបចំកម្មវិធីជាពិសេសកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញពីមុនយើងបណ្ដុះបណ្ដាលសញ្ញាបត្រតាមជំនាញមួយមួយប៉ុន្តែនេះយើងបណ្ដុះបណ្ដាលមុខជំនាញអាចយើងរៀបចំឥឡូវនេះបាទអញ្ចឹងមានថា skill ជា skill training
បាទអញ្ចឹងឃើញថាមានការវិវត្តទៅរកដោយថាការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញខ្លាំងជាងមុនណាក្នុងបរិបទនេះលោកគិតថានៅខ្វះខាតអ្វីបាទដែលខាងសកលវិទ្យាល័យដូចសកលវិទ្យាល័យឬមួយស្ថាប័នអប់រំដែលខ្ញុំដឹងថាបែរជាមាន5នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្ដោតទៅលើកសិកម្មហ្នឹងគាត់អាចដូចថាធ្វើកាន់តែឈានទៅមុខទៀតគាត់អាចសហការឬមានទទួលជំនួយពីខាងណាបាទលោក
បាទ
យុទ្ធសាស្ត្រគាត
់បាទអរគុណច្រើនណាដូចដែលលោកគ្រូគាត់លោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺសកលវិទ្យាល័យនៃស្ថាប័នអប់រំឧត្តមសិក្សាដល់ទូសំខាន់សម្រាប់បង្កើតមនុស្សសម្រាប់ដោះបដាលធនធានមនុស្សណានិយាយបើនិយាយភាសាបច្ចេកវិទ្យាយើងនិយាយថាបង្កើតឈីបការឈីបកសិកម្មសម្រាប់ធ្វើម៉េចបើឲ្យកសិកម្មដែលជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងឲ្យវាកាន់តែប្រសើរឡើងហើយដល់តួសំខាន់មែនតើបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្វះខាតដែលយើងគិតថាជាបញ្ហាចម្បងដែលយើងត្រូវគិតទី1យើងត្រូវគិតពីធនធានរបស់យើងហ ើយធនធានដែលខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់នោះគឺធនធានគឺមានធនធានមនុស្សធនធានមនុស្សហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងទាំងអ្នកបរៀនហើយទាំងអ្នកមករៀនអញ្ចឹងសាស្ត្រាចារ្យលោកបាទលោកត្រូវមានការបន្តសិក្សាស្រាវជ្រាវរហូតហ្នឹងហើយប
ា
ទហើយនិស្សិតហ្នឹងគាត់ក៏ដែរធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានការងារធ្វើការហ្នឹងឲ្យច្រើនសិក្សាស្រាវជ្រាវច្រើនដូចគ្នាញ៉ាំហើយចំណុចមួយទៀតតាក់ទងនឹងធនធានសម្ភារៈអញ្ចឹងនៅបើយើងប្រៀបធៀបនៅស្រុកគេនេះគឺការប្រើប្រាស់សម្ភារៈរបស់គេហ្នឹងគឺទំនើបទំនើបគឺយើងបើរៀនពីដីយើងមើលទៅឃើញដីទាំងអស់មកហើយបើរៀនពីបរិស្ថានតាក់ទងយើងភាសាកសិកម្មថាក្សេត្របរិស្ថានអីហ្នឹងគាត់ថាយើងទៅដល់មើលទៅឧបករណ៍របស់គេដាក់តដៃទៅវាប្រាប់ឲ្យទាំងអស់អ
ញ្
ចឹងទំនើបហើយស្រុកយើងធ្វើតាមដូចគេយើងអត់ទាន់នៅឡើយទេក៏ឧបករណ៍ហ្នឹងក៏ថ្លៃដែរយើងអត់ទាន់អាចធ្វើបានប៉ុន្តែយើងត្រូវរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បី
ជួយដូចជាស្ថាប័នរដ្ឋដូចជាក្រសួងអីគាត់អាចដើររត់អីអត់ជួយយ៉ាងម៉េចបាទទៅលើស្ថាប័នអប់រំហ្នឹងគឺមានគាត់ដល់តវិការឯពួកដូចជាករណីដូចលោកនិយាយពីសកលឡៃ UC Davis គាត់សហការជាមួយ NASA បើជាសហការជាមួយក្រសួងអប់រំសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកដើរទូមុខមិនតែបច្ចុប្បន្នជំនួយអ្វីមួយពីហ្នឹង
បាទអរគុណអឺមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងអាការការជំនួយពីរដ្ឋជំនួយពីរដ្ឋហ្នឹងមិនមែនថាជំនួយឲ្យលុយទេគឺគាត់រត់ជួយចេញខាតនិយាយចំអង់គ្លេសថា subsidy
លោកអាចឧទាហរណ៍ចំណុចមួយបានទេចេញខាតអីខ្លះ
ចេញខាតឧទាហរណ៍ថាកសិករគាត់ត្រូវការផលិតកសិករខ្នាតមធ្យមឯងគាត់ផលិតបានចំនួនច្រើនជាងគាត់ចៃដនឯងវាមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអីធ្លាក់ចុះឬក៏តម្លៃអីធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងពេលហ្នឹងរដ្ឋគាត់ធ្វើម៉េចជួយឲ្យគាត់បានស្រង់ដើមខ្លះស្រង់ដើមឡើងវិញខ្លះបើឲ្យគាត់ខាតគឺគាត់ផលិតកម្មកាលណាគាត់ធ្វើរឿងຂະຫນາດមជ្ឈមអីគាត់ត្រូវខ្ចីលុយចេញអីពីធនាគារអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ខាតបើរត់អត់ជួយចេញខាតគាត់ពេលហ្នឹងគាត់ប្រកាសជាឈប់ហើយបាទអញ
្
ចឹងធ្វើឲ្យផលិតកម្មហ្នឹងគឺគាត់ដួលបាទ
ហើយដោយសារមានប្រិមិត្តសំខាន់លោកដោយសារមានប្រិមិត្តមួយរូបគឺខ្ញុំសូមទទួលទូរស័ព្ទលោកបាទគឺលោកណៃតពីខេត្តសៀមរាបបាទបាទលោកណៃតដោយសារយើងមានពេលវេលាខ្លីសូមអញ្ជើញសួរទៅវិក្កាមតែម្ដងបាទ
លោកសួរបងបងនិយាយខ្ញុំខកទៅការសន្យាតើខ្ញុំចង់សួរតើខ្ញុំចង់ឲ្យបងរៀនពីអាមេរិកមកតាមហាសិលេធំដែលកំពុងការពីស្ថានភាពដីថាដីខ្មែរយើងមានច្រើនកន្លែងអញ្ចឹងកន្លែងណាគួរតែដាំអីកន្លែងណាគួរស្រីអូម៉ាថាកន្លែងណាដីទំនាបអញ្ចឹងយើងគួរថាដាំស្រូវហើយពីរបៀបដាំស្រូវអញ្ចឹងអូម៉ាថាដាំបើគឺកន្លែងណាទៅដាំម្រេចឬកន្លែងណាខ្ញុំចង់នឹងថាអាចរៀនមកពីអាមេរិកហើយកន្លែងណាធំហើយខ្ញុំចង់នឹងថាគួរតែកន្លែងណាឲ្យដាំអីហើយវាថា specific មកអាចកន្លែងណាដល់ស្មាស់ស្មាស់ខ្ញុំក៏អាចចង់ជួយក្នុងពពួកយើង
បាទ
ខ្មែរយើងខ្លាំងតែខ្មែរយើងមិនតែខ្លាំងតែឥឡូវវាខ្លាំងទេតែអាចចង់ឲ្យយករបស់ខ្លាំងពីគេមកជួយមកអភិវឌ្ឍសុខខ្មែរបា
ទ
បាទគាត់ចឹង
បាទសូមអរគុណលោកណែតហើយកម្មវិធីនេះមិនមែនជាបច្ចេកទេសចំទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់យកសំណួរលោកណែតហ្នឹងមកសួរលោកវិញចុះខាងកសិករគាត់ទៅតាក់ទងខាងស្ថាប័នអប់រំយ៉ាងម៉េចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងម៉េចវិញបើទោះជាករណីដូចលោកណែតចឹងចង់ដឹងពីស្ថានភាពដីតាមប្រសាសន៍របស់លោកសកលវិទ្យាល័យរងគាត់ថាដោយតែកសិករពេលគាត់ចុះបណ្ដុះណាគឺអាស្រ័យលើថាពីអង់គ្លេសថា on demand អាស្រ័យលើគាត់ចង់ដឹងថាដីហ្នឹងក៏យើងផ្ដាល់ជំនាញឲ្យអញ្ចឹងតែពេលខ្លះកសិករក៏អត់ដឹងពីអវិវត្តចុងក្រោយដែរដូច្នេះតើយើងតើយើងធ្វើម៉េចបាននឹងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការក៏ដូចជាបន្ថែមថាតើគាត់គួរដឹងអ្វីខ្លះបា
ទបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងតាក់តងទៅផ្នែកនេះតាក់តងថាតើធ្វើម៉េចឲ្យកសិករគាត់អាចដឹងឬក៏តាក់តងមកសកលវិទ្យាល័យបានឬក៏ដឹងពីព័ត៌មានកសិកម្មនោះបានបើយើងមើលទៅស្រុកខ្មែរយើងការយើងតាក់តងទៅការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងវិញការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងនឹងគឺវិសាលភាពគឺអត់ទាន់បានទលំទលាយនៅឡើយទេទួចអញ្ចឹងធ្វើឲ្យព័ត៌មានរបស់ពីសកលវិទ្យាល័យក្តីពីស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងផ្សេងក្តីទៅដល់កសិករនោះគឺមានកម្រិតតិចឡើយនិយាយទៅបើយើងមើលពីកម្មវិធីទូទស្សន៍វិញ entertainment កម្មវិធីកំសាន្តនោះច្រើនជាងកម្មវិធីអប់រំ
បាទបាទ
អញ្ចឹងខ្ញុំជាអ្វីដែលការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺខាងស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែធ្វើម៉េចជួយរដ្ឋកន្លែងហ្នឹងផ្សព្វផ្សាយពីបច្ចេកទេសអីផ្សេងផ្សេងឬក៏ព័ត៌មានអីផ្សេងផ្សេងដែលកសិករយើងត្រូវដឹងហើយតាក់ទងឧទាហរណ៍ដូចជាខាងសំណួរដែលលោកណាតគាត់សួរមិញតាក់ទងនឹងដីនៅស្រុកយើងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកដីឡើយប៉ុន្តែវិស័យកសិកម្មរបស់យើងគេចែកដីទៅ ជា11តំបន
់វា
មានតំបន់ប្រទេសឡាងតំបន់គុកត្រប់តំបន់អីជាដើមអញ្ចឹងនៅខាងកាត់នេះគាត់មានចែកច្បាស់ជួ
យនៅខាងខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងគាត់អាច
ខាងខេត្តសៀមរាបតើតាយើងបាទតើតាយើងជីកដីហើយយើងមើលផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងក្រដាសកាត់ពីដីហ្នឹងហើយបានយើងដឹងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយបើថាចង់ដឹងថាកន្លែងណាគួរដាំអរិចកន្លែងណាគួរតែដាំស្រូវនោះខាងខ្ញុំសារភាពតាមត្រង់គឺខ្ញុំអត់ជំនាញខាងដីហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់អាចឆ្លើយតបទៅនឹងបានទេប៉ុន្តែយើងគួរតែមើលដែរតាក់តងទៅនឹងការដាំស្រូវយើងមើលភាគច្រើនស្រុកយើងគឺជាតំបន់ដែលយើងដាំស្រូវច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចមើលពីកន្លែងហ្នឹងហើយបើអាមេរិកភាគច្រើនខាងខេត្តកពតគាត់ជ័យទៅគឺគាត់មានសក្តានុពលខ្លាំងដោយសារអីនៅខាងកពតគឺមានដីវាមាននៅក្បែរសមុទ្រអញ្ចឹងវាមានប
ាទ
អីដែលអាចអាមេរិក
នៅខាងជិតគាត់ដូចមានសកលវិទ្យាល័យដែរអញ្ចឹង
នៅខាង
សៀមរាបដូចអត់មានសកលវិទ្យាល័យកសិកម្មឯណោះអត់មាន
ដូចជាអត់មានទេនៅហ្នឹងមានសកលវិទ្យាល័យឯកជនមួយចំនួនហើយសកលវិទ្យាល័យអង្គរមួយដែលរបស់អាយដាមសៀងណាំនៅហ្នឹងមានដែរប៉ុន្តែអត់ដឹងថាតើមានកម្មវិធីកសិកម្មដែរឬក៏អត់ទេ
បាទឥឡូវយើងសល់តែប្រហែលជាមួយនាទីទៀតប៉ុណ្ណោះបាទបើលោកអាចសង្ខេបលោកមានអីការផ្ដាំផ្ញើចុងក្រោយឬមួយដើម្បីតាក់ទងដើម្បីឲ្យស្ថាប័នអប់រំក៏អាចដើរតួនាទីជាមួយបាទឬមានផ្ដាំផ្ញើចុងក្រោយ
បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំមានអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនេះគឺស្ថាប័នអប់រំមួយហើយនិងស្ថាប័នខាងរដ្ឋាភិបាលមួយដែរដែលខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់ខាងស្ថាប័នអប់រំយើងដើម្បីធ្វើម៉េចព្រោះថាកន្លែងយើងគឺជាកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលបញ្ញវន្តអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខាងស្ថាប័នអប់រំគួរតែបង្កើតកម្មវិធីដែលមានយើងគិតរយៈពេលវែងឆ្ងាយហើយកម្មវិធីសិក្សាហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យវាលក្ខណៈសកលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការហើយទី2ទៀតគឺគាត់ត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សាយើងហៅថា exchange រវាងនិស្សិតក៏ដូចជាលោកគ្រូក៏ដោយយើងត្រូវធ្វើម៉េចបើដូចនៅសូគីនេះអត់តែខែ summer ឡើងបាច់ទៅរកលោកគ្រូគឺបាត់អស់ហើយគាត់ទៅអស់ហើយអញ្ចឹងគាត់ទៅសិក្សាអញ្ចឹងអាកម្មវិធីហ្នឹងក៏ជាចំណែកមួយដែលល្អបំផុតក្នុងការធ្វើឲ្យសកលវិទ្យាល័យហ្នឹងខ្ល้ายជាសកលវិទ្យាល័យជំនាញដែលល្អឆ្លើយតបទៅតម្រូវការដែលគាត់ដឹងពីបញ្ហាហើយមួយទៀតស្ថាប័នរដ្ឋធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យកសិករយើងអាចរស់បានអញ្ចឹងគួរតែកំណត់នៅកូតានៃការនាំចូលដែលផលិតផលដែលដូចគ្នាឬក៏បើយើងអាចធ្វើបានអាចតឡើងពន្ធនាំចូលឲ្យថ្លៃជាងផលិតកម្មក្នុងស្រុកទៅហ្នឹងកសិករក្នុងស្រុកគាត់អាចមានលទ្ធភាពផលិតបានហើយគាត់អាចរស់បានហើយហើយបើថាយើងបដោយទៅតាមយើងគិតថាអស់ទីផ្សារសេរីឲ្យនាំមករហូតមកអញ្ចឹងមកកសិករក្នុងស្រុកគាត់ឈប់ផលិតគាត់ដើរទៅធ្វើកម្មករគេវិញហើយកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការផ្ដល់យោបល់របស់លោកមកហើយសូមដោយសារពេលវេលាមានតែប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះលោកសំអឿនក៏ដូចជាប្រិមត្ត VOA ផងដែរបើសិនជាប្រិមត្តចង់ស្ដាប់ឡើងវិញអាចចូលទៅគេអត់ទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីលើកក្រោយយើងលើកអំពីកសិកម្មបន្ថែមទៀតបាទបាទនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំសង្ឃសុផាតអ្នកសម្របសម្រួលសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណប្រជាពលរដ្ឋកាណាដាកំពុងបោះឆ្នោតជ្រើសសមាជិកសភានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលអាចបញ្ចប់ការព្យាយាមរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Stephen Harper ក្នុងការកាន់តំណែងសម្រាប់អាណត្តិទី4ហើយជំនួសមកវិញដោយលោក Justin Trudeau ដែលជាកូនប្រុសរបស់អតីតមេដឹកនាំដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរបស់ប្រទេសនេះសម្លេងឆ្នោតដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបង្ហាញថាគណៈបកសេរីនិយមរបស់លោក Trudeau ឈានមុខគណៈបកអភិរក្សនិយមរបស់លោក Harper ដោយសម្លេង 36% សំទោស 38% ទល់នឹង 31% ចំណែកឯគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្មីទទួលបានសម្លេង 21% លោក Trudeau បានសន្យាធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពីការគ្រប់គ្រងរយៈពេល9ឆ្នាំរបស់លោក Harper ដោយរួមបញ្ចូលការបង្កើនការចំណាយរាប់ពាន់លានដុល្លារទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការកែលម្អទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែអ្នកប្រឆាំងលោក Trudeau បានចាត់ទុកលោកថាជាមនុស្សគ្មានបទពិសោធន៍និងមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការដឹកនាំប្រទេសនៅឡើយទេលោក Trudeau បានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកសភាក្នុងឆ្នាំ2008 គឺមួយឆ្នាំមុនពេលដែលលោក Harper បានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន11នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ផ្សេងទៀតបានផ្លាស់ចេញពីទីលំនៅក្នុងខណៈពេលដែលខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងកូពូបានបោកបក់យឺតៗឆ្លងកាត់ភាគខាងជើងប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យខ្យល់ព្យុះនេះបានបោកបក់ផ្ដួលបង្គោលភ្លើងនិងខ្សែទូរស័ព្ទហើយភ្លៀងអាចបន្តរហូតដល់ថ្ងៃពុធអញ្ញាធិបតេយ្យនិយាយថាមានកុមារអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារដើមឈើរលំដួលសង្កត់ហើយជញ្ជាំងបេតុងបានរលំសម្លាប់ស្ត្រីវ័យ62ឆ្នាំម្នាក់ក្រុមអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុរំពឹងថាខ្យល់ព្យុះនេះនឹងនាំមកនូវទឹកភ្លៀងចំនួន600មីលីម៉ែត្រក្នុងរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃខាងមុខប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបដិសេធកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងការចាប់ផ្ដើមការចរចាអន្តរជាតិឡើងវិញដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនហើយជំនួសមកវិញបានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចរចាឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពផ្លូវការមួយការអំពាវនាវឲ្យមានសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការឆ្លើយតបរបស់ក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងចំពោះអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងលោកស្រីប៉ាក់ងួនហ៊ីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងដែលបាននិយាយក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសុក្រថាមេដឹកនាំទាំងពីរត្រៀមខ្លួនចរចាជាមួយនឹងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងប្រសិនបើប្រទេសនេះយល់ព្រមបោះបង់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ The Voice of Americaរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកូឡំប៊ីនិងក្រុមបះបោនិយមរដ្ឋិមនិយមបានប្រកាសជាសាធារណៈជាលើកដំបូងនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់មួយដែលមានគោលបំណងកំណត់ជាផ្លូវការនៅជោគវាសនារបស់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ដែលបានបាត់ខ្លួននិងសន្មតថាបានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេលកន្លះសតវត្សរ៍កិច្ចព្រមព្រៀងនោះត្រូវបានឯកភាពកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍នៅរដ្ឋធានីឡាហាវ៉ាន់ប៉ុន្មានសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកចរចារបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបូកូតានិងដៃគូបដិវត្តន៍ FAX របស់ពួកគេបានសន្យាចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពត្រឹមខែមីនាឆ្នាំ2016ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដើមកំណើតអារ៉ាប់វ័យ21ឆ្នាំម្នាក់ដែលប្រដាប់ដោយកំភ្លើងនិងកំបិតបានវាយប្រហារពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនៅឯចំណតរថយន្តក្រុងក្នុងទីក្រុងប៊ីសេបាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបានសម្លាប់ទាហានអ៊ីស្រាអែលម្នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសមនុស្ស10នាក់ផ្សេងទៀតមុនពេលដែលប៉ូលីសបានបាញ់សម្លាប់ជននោះការវាយប្រហារនេះគឺជាឧបទ្ទវហេតុដ៏សាហាវបំផុតក្នុងរយៈពេលជាង2សប្តាហ៍នៃអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលចំនួន8នាក់និងពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន41នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអេស៊ីបានចេញមកបោះឆ្នោតក្នុងចំនួនតិចតួចកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលជាដំណាក់កាលទី1នៃការបោះឆ្នោតសភាជាតិដែលគេមើលឃើញថានឹងពង្រឹងអំណាចលោកប្រធានាធិបតីអាប់ដែលហ្វាតាអែលស៊ីស៊ីហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋការឈប់សម្រាកកន្លះថ្ងៃដើម្បីបានទៅបោះឆ្នោតក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសប៊ូរុនឌីនិយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួលណាមួយដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយក្នុងប្រទេសមិនគួរមានការគំរាមកំហែងដាក់ទណ្ឌកម្មទេដោយសារតែទណ្ឌកម្មមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីឡើយក្រៅតែពីធ្វើឲ្យសភាពការកាន់តែអាក្រក់ជាងមុន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.